Bueno, primeiro, todo o que sexa formación para nós é fundamental, todo o que é temas de empregabilidade para dar oportunidade de reciclaxe, de ampliar a capacitación dos veciños e veciñas, sobre todo cando se conta con a situación de desemprego, xa é o punto de partida, e quizás é cada vez máis importante porque o que nos dá autonomía persoal, o ter capacidade de ter pues, un emprego. E despois, se vamos ao fondo da temática desta formación, pues, a verdade que é impresionante, porque ten un potencial tremendo desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista turístico, pero tamén desde o punto de vista patrimonial, aposta en valor de todo o noso patrimonio, esa riqueza que temos pues, con unha cidade de máis de 2000 anos de historia e tamén vinculado á parte urbanística, ¿no? Que é outra vertiente que se poña de manifesto pues, en esta demostración que nos fixeron os alumnos e alumnas entre estes dos obradoiros de emprego que están xa picos de finalizar e queríamos pues, ver ese traballo en primeira persoa máis aló dos pues, a información que nos vai chegando, de como vai evolucionando, de todo o material xa existente, de todo o que dá de si a aplicación, pero queríamos visualizar e, sobre todo, visualizar con elos para que tamén sexe un incentivo para estas persoas que o seu valor, o seu traballo está posto en valor, se ten en conta, e decirles que para nós esta é unha ferramenta que utilizaremos desde o Concello para posto en valor do noso patrimonio, e, por lo tanto, que pode ser unha oportunidade tamén laboral que, como decía antes, é a parte máis importante.
Perfecto, coñada de contexto, saber a súa postura sobre, por exemplo, as declaracións tanto de Maite Ferreiro como das posicións de grupos de dereitas aquí na cidade sobre o concepto de descondos que bueno, confirmouse para a San Froilán.
Bueno, nos o dixemos desde o momento que iniciábamos as negociacións, somos dúas forzas políticas que nos puxemos de acordo nun acordo programático, onde pues, marcamos as directrices de funcionamento, as directrices básicas do programa para os vindeiros 4 anos e fora daí pues, a autonomía que ten cada quen a hora de xestionar a súa área, evidentemente pues, nas pequenas cuestións do día a día, da xestión do día a día, pues, autonomía, pues, cada un depende pues, a súa postura, e nos aí pues, non temos máis.
Non lle parece mal, como lle parece outros partidos da cidade, non?
Autonomía, e por lo tanto respeto a esa autonomía. Puedo compartir unha decisión ou non, pero en todo caso sí respetar sempre a autonomía personal de cada quen.
Perfecto, con respecto a outra nova máis recente que conseguiuse sobre a resolución da sentencia, que bueno, unha nova sobre o anterior OFCO, sobre o caso que que opina?
Bueno, que era algo esperado, porque xa desde un inicio dixen que non tiña recorrido, e cada máis, pois a min se me citou dun procedimento aberto con anterioridade, que en moitas das cuestións que se plantexaban, tal como demostra o propio auto, pois non tiña nada que ver nin na decisión, nin na toma de decisións ao respecto, que ademais pois, pide o sobresemento provisional e estou pois, estudando co abogado posibilidades de pedir pois, o sobresemento definitivo, dado que ademais como queda de manifesto, pois casi nada do que dice o auto pois, se refira a miña persoa. Non? O que sí que é certo que a pesar de iso, que casi nada se refira a miña persoa, pois levaba anos con na condición de investigada por este tema e o que teño dito e manifestado en moitas ocasións porque por desgracia non é a primeira vez que me toca vivir en primeira persoa que ao final, pois, cando se dilatan os procesos no tempo e cando empezamos a judicializar procedimentos administrativos pois, nin lle fai ben as institucións nin lle fai ben a sociedade e moito menos pois, as persoas que sufrimos, como digo, en primeira persoa a dilatación, pois, ao final se fai justicia pero non asusta.
Perfecto, gracias.